Падишалар хакында 2-нче китап, 17-нче бап. Ахитофел Авишаломга да. 12 бин адам сайлап алайым да, бу геже Даутның пешинден куалайым. О, болдырып күчсүз калган вакытта аны коркузайым. Онен берабер алган адамлар качарлар да, алар качкан соң мен ялгыз калган падишаны өлтүрөрүм. Бир вакыт алар Епсы сен өлтүрмөгө истеген инсанга кайтып келдилер. Шынды деп, тыпкы ойлой алачак. Мен алардын Епсыны саңа кайтарып берерим. Ве бутун халк сак селемет калыр, деди. Авишалом ве Епсы Исраил аксакаллары бу сөзлөрүн пек бегендилер. Авишалом арклы Хушайны чагырыңыз, не айтажагыны диңнейик, деди. Хушай Авишаломга келди. Авишалом, Ахитофел мына нелер айта, онын айтканыны япайыкмы? Эгер йок десең, не япмак кереклигини озын огрет, деди. Хушай Авишаломга. Ахитофелнын бу сефер берген насияты яхшы дегил, деди ве. Сөзлерни девам этип. Сен бабаңны ве аскерлерни билесин. Олар жасур адамлар. Чөлде баласындан марум олган аю киби ачуландылар. Бабаң тежрибелі аскер. Геже халкынен берабер гежелемес. Шынды я бір хобада, я да башка бір ерде гизлене. Егер бірінші ұжымде аскерлерінің базылары өлдірілсе, башкалары шашмалап, Дауд Авишаломға қошылғанларының епсіні қыра деп күчірші жақлар. О заман юрегі арслан юрегі кібі жесур олғанлар да рухтан түшерлер. Бабаңның жесурлігі ве аскерлерінің жесаретлігі қында бұттун Исраил біле. Шуның ічун менім насиятым бойле. Дандан Бер Шеваға қадар бұтун Исраил топлашсын. Адамлар деңіздегі құм кібі чок олсын. Сен де оларның ортасында джен кекет. Біз Даудқа қаршы чықармыз. О қайда олмаса да, оңа чық түшкені кібі ұжым етерміз. Оның янында олған адамлардан бірісі сақ қалмаз. Егер о бірде-бір шерге кірсе, бұтын Исраил шу шерге арқанлар кетірер, ве біз шерні вадиге сүреклерміз. Шерде таш үстінде таш біле қалдырмамыз, деді. Авишалом ве бұтын Исраил, арқылы Хушайның насияты Ахитофел берген насиятындан яқшы, деділер. Мына бойлы етіп, Раббы Авишаломға беля кетірмек үчін Ахитофелнің яқшы насиятыны бозмаға ниет етті. Хушай рухани Цадокка ве Авиатарға. Ахитофел Авишаломға ве Исраил ақсақалларына бойлы-бойлы насиат берді. Мен ісе бойлы-бойлы насиат бердім. Енді Даудқа ажеле хабер еберіңіз. Оңа бу геже Сахра вадиінде қалма. Сен падыша ве адамларың сақ селемет қалмасы үчін андан тез-тез кет деңіз, деді. Егонатан ве Ахимаац Эн Рогель янында еділер. Чүнкі өзлеріне шерде көрінмеге чәрелері йоқ еді. Бір ғызметчі қыз оларға келіп, ер шейіні айтып бере еді. Олар ісе Дауд падишаға хабер еті еділер. Ама бір егіт оларыны көріп, Авишаломға айтты. Олар ажеле қачып кетіп, Бахурим шеріне бір адамның евіне келділер. Оның азбарында құйысы бар еді, ве олар бұ құйға түштілер. Адамның апайы құйының ағызыны ортынен қапатып, үстіне көрпе септі. Бойлелікнен бір ши көрінмей қалды. Авишаломның қоллары қадынның евіне келіп, Ахимаац ве Йоханатан қайда, деп сорадылар. Қадын оларға, олар өзенін кечіп кеттілер, деді. Олар қыдыра-қыдыра бір ши тапмайып, Иерусалимге қайттылар. Олар кеткен соң, Ахимаац ве Йоханатан құйыдан шықты, ве Дауд падишаға келіп, «Тұрыңыз, тез-тез судан кечіңіз, Ахитофел бойлы-бойлы деді», деп хабер еттілер. Дауд ве онен олған адамлар Иордан озенаны тез-тез кечтілер. Сабаға же Иордан озенаны кечмеген бір адам біле қалмады. Ахитофел насияты бежірілмегенаны көріп, ешегіні екті, азырланып елға чықты, шеріне, евіне келді, қорантасына сонке емірлеріні берді, соң оз-озыны асып өлдірді. Оны бабасының қабырынды дефне еттілер. Дауд Маханаим шеріне келді. Авишалом ве Исраилерінің епсі есе Иорданны кечтілер. Авишалом Йоавның еріне орды башылығы оларақ Амасаны қойды. Амаса Йитра адлы Израиллы бір адамның оғлы еді. Оның анасы Авигаил, Нахашның қызы ве Церуяның қыз қардашы еді. Церуя Йоавның анасы еді. Авишалом Исраилилерінің ордусынен Гилат топырағында ерлешті. Дауд Маханаим шеріне келгенде, Амонлы Рабба шеерінден олған Нахашның оғлы Шовий, Лодевар шеерінден Аммиел оғлы Макир ве Рогелим шеерінден олған Гиладлы Барзиллай, төшеклер, легенлер ве чамурдан япылған сауытлар, боғдай, арпа, ун, қауырылған боғдай дәнелеріні, бақла, берджимек, бал, сүзілген ирымчык, сығыр сүтінден ясалған пенір ве қой ечкі кетіріп, халқ ач, йорылған, сахрада сусызлыққа чыдаған деп Дауд ве адамларына аш берділер.